Rád bych teďka znovu ještě otevřel Boží slovo, Bibli, a podíval se na jedno téma, který mu dal na srdce. Nějak se mi znova připomenulo, jsem o něm přemýšlel, ale teďka, když jsem se modlil ten čtvrtek, tak znova jsem si řekl, chtěl bych o tomhle slovo ještě mluvit. A je to téma jednoty. Jednoty Božího lidu. A taková otázka, co vlastně tu jednotu tvoří. Pojďme otevřít list Filipským a z druhé kapitoly tam apoštol Pavel píše církvi tohleto. Je-li jaké povzbuzení v Kristu, je-li jaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a slitování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku. Buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Nic nedělejte ze soupeření ani ješitnosti, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Nevěnujte pozornost každý jen svým vlastním zájmům, nýbrž každý zájmům těch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se. Stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno. Aby se před jménem Ježíšovým poklonilo každé koleno. Ti, kdo jsou na nebi, i na zemi, i pod zemí, a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Tady Pavel říká, jestli je možný nějak povzbudit církev, jestli je možný vás nějak povzbudit po srdci dopředu, tak tady je jedna věc, kterou pro vás mám a kterou bych chtěl, abyste vzali, abyste se jí drželi, abyste v tom ještě o kousek vyrostli. Naplňte moji radost. To je to, po čem apoštol Pavel touží pro církev. To je to, co mu bude dělat radost, protože je ve vězení, ale z těch lidí ve Filipech se raduje. Jsou to jeho spolupracovníci, spolubojovníci, má je rád, ale zároveň v tom sboru tam jsou nějaký dvě ženský, které se spolu hádají, nějaký lidi tam mají trošku nějaký napětí. A Pavel na konci toho dopisu říká, dohlídněte na to, ať ty dvě ženy to vyřeší mezi sebou. Pavel je ve vězení, ale myslí na tu církev, co tam prožívají, na to, že nějaký dvě paní v tom sboru se spolu hádají. A možná další lidi v tom sboru. A říká, naplňte moji radost a smýšlejte stejně, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení. Takže mluví o jednotě. A sám Ježíš, když končil na této zemi a loučil se s učedníky, tak se modlil takovou tu dlouhou modlitbu. A jedna z věcí, za kterou se modlí k Bohu Otci, když opouští své učedníky, tak se modlí, aby byli jedno. Říká, neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří skrze ně budou věřit ve mně. Aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Ta jednota, která je v Bohu, která je trojediná, kde jsou tři osoby a přitom je pořád jeden Bůh, tak aby takovouhle jednotu měla církev spolu s Bohem i spolu navzájem. Aby byl jedno, aby svět věřil, že jsi mne poslal. Slávu, kterou jsi mi dal, jsem dal jim, aby byl jedno, jako my jsme jedno. Já v nich, ty ve mně, a byli přivedeni k dokonalé jednotě. Aby svět poznával, že jsi mne poslal, že jako miluješ mě, tak miluješ i je. Dokonalá jednota, již tam několikrát opakuje, za tohle se modlil pro církev, ale taky říká, k čemu to může posloužit, k čemu je to důležitý. Všimli jste si, aby byli přivedeni tu jednotu, aby svět poznal, že ty jsi Bože poslal mě. Jestli svět má poznávat Ježíše, tak vlastně jedna z klíčových věcí, kterou církev k tomu potřebuje, je, aby byla jednotná. Jednotná tak, jako to je v Bohu samotný. David v jedné svojí písni zpívá v žalmech, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři, sestry, ta boží rodina bydlí svorně. Jako výborný olej na hlavě, jež kane na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha, jako chermonská rosa, která kane na Sionské hory, tam udělí Hospodin své požehnání a život na věky. Kde Bůh dává svoje požehnání, kde proudí boží život. Tam, kde ta boží rodina žije v jednotě. Je tady obraz toho oleje, který svéká toho symbolu požehnání. Tam, kde ta boží rodina je v jednotě. Takže vidíme, že ať už tady v tom starém zákoně, ať už tady Ježíšovy modlitbě nebo u apoštola Pavla, tak tam všude zní to, že být jedno, být v jednotě, být společně, je strašně moc důležitý. A teďka ta otázka, co to vlastně znamená, ta jednota. Jak se pozná, že jsme jednotní? Co vytváří tu jednotu? Protože jeden typ jednoty, na který by si člověk možná tak vzpomněl a představil, že budeme všichni stejní. Bude mít stejné názory, bude stejné oblečení, bude mít stejné zvyky, ale že když se díváme do Bible, tohle není to, o čem Bible mluví. Dokonce naopak Bible říká, že různost je to, co se Bohu líbí. Bůh stvořil prostě miliony tvorečků a každý jiný. A z těch 6-7 miliard lidí nejsou stejný. A když se rozvíjete okolo, co tady máme za lidi, kdo z nich je stejný jako vy? Prostě jsme různí. Ta jednota, o které Bible mluví, není v tom, že jsme stejní. A apoštol Pavel to tam vysvětluje, Bible to vysvětluje, co tvoří tu jednotu. Co spojuje ty lidi dohromady. Mají být jednoho smýšlení. Jakýho smýšlení? Jak vypadá to jeden typ myšlení, který máme mít? Tak, jak smýšlel Kristus, a potom apoštol Pavel popisuje, jaký byl ten Kristův postoj, to jeho smýšlení. Co to znamená, ten Kristovo myšlení, který máme mít? Nevěnujte pozornost každým vlastním zájmům, ale zájmům, věcem, potřebám těch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši, to, co měl, tak odložil. Tu svoji nebeskou slávu nechal stranou. Svlíkl to, odložil to. A mohl si říct, co je mi do těch lidí, si za to můžou sami, že jsou v hříchu a v bídě. Sami si za to můžou, že umírají. Mě mají chválit, já jsem přece Bůh. Ale co on udělá? On odkládá tu slávu, ale proč, kam jde? Nejen, že ji odkládá, že se ponižuje, a tam, že se stal podobným lidem a stal se kým? Otrokem. Proč je otrok? Otrok, to zní hodně negativně, Bible ve výsledku není pro otroctví, ale apoštol Pavel vlastně na to často odkazuje. Ale otrok je někdo, kdo svůj život nemá pro sebe, ale patří někomu jinému a žije pro někoho jiného. A proto apoštol Pavel vlastně pro něj otroctví, do kterého člověk jde dobrovolně, tak je vlastně obrazem lásky. Že to znamená, že žiju pro někoho druhého. Že už nepatřím sobě, ale jsem tu pro někoho jiného. A čím otrokem se stal tady Ježíš? To je šokující. Ale on nejen, že se ponížil, aby nám třeba ukázal, jaký bore, že tady dokáže jít s náma. A on tady přišel, aby nám prospěl, aby nám posloužil. A v tom úplně největším to ukázal v té poslední lekci, že, kterou dává učeníkům, když vědou si toho, že odchází zpátky k Bohu, tak odkládá ten svůj oděv, přepásá se nějakým ručníkem, nabere si vodu, klekne si před ty učeníky, možná za něm, že tam leželi, on je uchází ze zadu, ale začne jí mít nohy. Práce otroka. Představte si, jak Ježíš klečí u nohou Jidáše a meje mu nohy. Ježíš klečel u nohou Jidáše a myl mu nohy. Stejně tak nohy apoštola Petra, o kterým věděl, že ho zapře. A stejně všech těch ostatních, o kterých věděl, že ho opustí, že nevydrží s ním až do konce. A pak říká, tohle si pamatujte. Jestliže já jsem to udělal, tak i vy takhle máte mít nohy jeden druhýmu. Žít jeden pro druhýho. Na začátku Bible máme jeden příběh, kterým se pořád znova nějak vracím. Pořád znova v něm nacházím nové věci a je to příběh s tou známou větou, copak jsem strážce svýho bratra. Je to příběh, který ukazuje vlastně opak toho, co bychom měli mít. I poznal člověk svou ženu Evu, ta otěhotněla, porodila Kaina. Řekla, získala se muže, tím i Hospodina. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcím a Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dár z plodin země. Také Abel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a ze jejich tuku. I shlédl Hospodina Abela jeho obětní dár, ale na Kaina a na jeho obětní dár neshlédl. Proto Kain vzplanul hněvem, zesinal v tváři. I řekl Hospodin Kainovi, proč si vzplanul hněvem? Proč si máš tak synalou tvář? Copak nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? A nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit, ale ty nad ní máš vládnout. Kain promluvil ke svému bratru Abelovi a když byli na poli, povstal Kain proti bratru Abelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? Odpověděl, nevím, copak jsem strážce svýho bratra. Tady máme první dva bratry v Bibli. A hned od toho začátku je strašně zajímavý, že každý je jiný. Jeden se stane zemědělcem, druhý se stane pastevcem. Nevíme, jestli se spolu bavili, jaký ten vztah byl, ale prostě každý je jiný. Každý si zvolí jinou životní cestu. Je v tom chyba? Pravděpodobně ne, ten příběh nenaznačuje, že cokoliv bylo špatně, jeden přinese oběť z toho, co vypěstoval, druhý z těch svých ovcí. Bůh jednu oběť přijme a druhou nepřijme, ale v čem je problém? Co říká tomu Kainovi, proč nepřijal tu jeho oběť? Říká, budeš-li konat dobro, tak přijmuj tvoji oběť. Bohu zřejmě nezáleželo na tom, jestli tam dává zeleninu nebo tam dává beránka, ale jde mu o to srdce těch lidí. Dávají to nejlepší, jejich život v pořádku. A tady u tohoto příběhu, když se koukáme dál do Bible, tak se zdá, že vlastně Bible naznačuje, i ten příběh naznačuje, co je špatně. Není jenom srdce toho člověka vůči Bohu, ale vztah těch dvou. Ježíš říká, jestli přinášíš dar na oltář a ví, že tvůj bratr má něco proti tobě, to znamená něco jsi mu udělal a on ti to vyčítá, tak nech svůj dar tady leže před oltářem, běž se usmířit se svým bratrem a pak přines ten dar a Bůh ho přijme. Každý šel jinou cestou z těchto dvou bratrů, možná spolu nemluvili, nebavili se, ale možná už tady tomu Kainovi něco rostlo v srdci, nějaká závist, nějaká záž. A ve chvíli, když přijal oběť jeho bratra a tu jeho ne, tak místo aby se ptal, co je špatně u mě, tak v něm roste zlost na svého bratra. Závist, záž. zloba. A Bůh mu říká, jako by mluvil k jeho svědomí a říká mu, zastav se, proč se hněváš? Jestli si na to nedáš pozor, to tě dovede někam, kde to skončí špatně. A co na to Kain odpovídá? Ani slovo. Pokračuje v tom hněvu, spřádá plány a nakonec zabíjí svého bratra. Začíná to tou jinakostí. Každý je jiný. Ty lidi se odcizují. Každý žije trošičku jinak, má možná jiný koníčky, jiný zájmy. Jinak se oblíká, jinak přemýšlí. A jsou to přitom bratři. Je to přitom rodina. A potom mezi nima roste na té jedné straně minimálně, že ta závist, záž. A jde to až k tomu, kdy ten Kain vlastně chce, aby ten bratr nebyl. A ty naše vztahy většinou nekončí vraždou. Ale často končí tím, že toho druhého nějak vytěsníme do svého života. Vymažeme z Facebooku, přestaneme se s ním stýkat, nechcem ho vidět, aby nebyl. Tenhle příběh je zvláštní tím, že tady jde o rodinu. A Ježíš to připomíná, ale Bible to znovu připomíná, že to je něco, co se může stát v církvi. Že jsme jiný, různý, možná říším právem, neprávem štveme jeden druhýho, možná máme jiný názory, možná se odcizujeme, ale necháme mezi náma něco růst. Povede nás to k tomu, že budeme radši, aby ty druhý nebyli, aby my jsme nebyli s nima. Že druhý řešení je pak ty ostatní opustit a jít si svojí cestou někam pryč. Ale pořád je vlastně to stejný. Nemít ty lidi ve svém životě. Přestože to je moje rodina. A Bůh se ptá, kde je tvůj bratr Abel? A Kain odpovídá, co pak jsem strážce svého bratra? Co pak jsem jeho hlídač? Co pak mě zajímá? Co pak se o něj starám? Nevím, kde je. Samozřejmě, že to ví. Ale tohle je ten jeho postoj. Já jsem se o něj předtím nestaral. Mě předtím nezajímal. On si žil svůj život. Co já vím, kde je? A jako kdyby tenhle postoj tady odrážel, to je opak lásky. Proč já bych se o něj staral? Co je mě do toho, co teďka prožívá? Co jeho teďka baví? Nad čím přemýšlí? Co řeší? A opravdu opakem lásky v Biblii je víc než nenávist, je lhostejnost. Když tady teďka stojím a takhle možná horlivě mluvím, tak já vím, že to je něco, v čem jsem nedostatečný. A že vlastně nějak všichni jsme. Spousta věcí nějak není přirozená, jsem spíš introvert, spíš se někam jakoby zalíz. Nemám tu potřebu pořád zjišťovat, jak se komu daří, přestože to lidi mám rád, přestože mě zajímají. Ale ta otázka Boží na mě, ale i na nás, co dělá tvůj bratr? Co dělá tvoje sestra? Kde teďka je? Kde je ve svém životě? Kde je ve svém hledání, ve svém tázání, ve svém přemýšlení? Ve svém boji s hříchem? Kde je tvůj bratr? Kde je tvoje sestra? Víme to? A ten ideál světa, řekl bych vlastně mnohým je, ať si každý dělá, co chce. Dokud nepřekáží druhej, tak to je ten ideál. Říká se takový ten zlatý princip, co nechceš, aby druhý dělal tobě, tak nedělej jim. Nech je na pokoji, nech je žít, nech je jít si svojí cestou. Co je ten Boží ideál? Boží ideál není svoboda, nebo svoboda není ta nejvyšší hodnota, ale nad ní ta Boží nejvyšší hodnota je láska. A co láska dělá? Jak se ti daří? Co potřebuješ? Jak ti můžu prospět? Tohle je to, k čemu nás písmo vede. Ne nechat druhý žít jejich život, ale hledat, jak jí můžeme pomoct a prospět. A to, co Ježíš říká, to jeho zlatý pravidlo, všimli jste si, že je obrácený. Ježíš neříká, ne, co nechceš, aby druhý dělali tobě, nedělej ty jim, ale jak chceš, aby se druhý chovali k tobě, tak se ve všem chovej k ním. Ne, nedělej, nech na pokoji, ale všechno, co vidíš, že by tobě bylo příjemný, ty by si spřál, aby se tak k tobě druhý chovali, tak ty dělej pro ně. A možná by se někomu líbilo, kdyby mu druhý třeba dali auto nebo upravili barák. A jestli se nad tím zamyslíte, tak já myslím, že tohle je to, co Ježíš dělá. To je totiž, když si každý žije svůj život, tak to je tak nějak rozumný, to je jaký spravedlivý a přiměřený. Ale tak já bych chtěl, aby se druhý chovali ke mně, tak já si mám k těm všem ostatním chovat. To znamená, že nikdy to nedosáhnu. Vždycky je možný udělat víc. Vždycky bych si možná přál něco víc o těch druhých. Ta Ježíšova cesta nám ukazuje něco, co nikdy nedosáhne. Ta boží láska je mnohem větší, než kam prostě mi dorosteme. Je to nejen nechat ty druhý na pokoji, nepřekážet jim, ale žít pro ně. A to biblické slovo tady bude být jejich otrokem. Říká to někde Ježíš. Ježíš si zavolal své učedníky a řekl jim, víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Ale ne tak tomu bude mezi vámi. Kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. Kdo by chtěl být mezi vámi první, největší, bude otrokem všech. Vždyť ani syn člověka, tady mluví Ježíš o sobě, nepřišel, aby se nechal posloužit, ale posloužil a svůj život dal jako výkupné za druhé. To je to, kam my se koukáme. Tím příkladem je Ježíš. Ještě když jsme byli bezmocní, zepřel Kristus v určený čas a bezbožné. Za ty, kteří neměli žádnou hodnotu a ničím si to nezasloužili. Boha nehledali. Sotva kdo postoupí, říká Pavel úplně realisticky, smrt za spravedlivého. Za dobrého by se možná někdo je odvážil zemřít, když o nějakého kvalitního, hodnotného člověka, tak pro něj ten život položíme. Ale Bůh projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Tohle je něco, co mi potřebuje nějak vstřebat a uvidět. A já bych si něco mi říkal, ale taková jedna věc, která kdysi mě hodně zasáhla, jsem se modlil za jednou Luka za Šnáležem. A on měl nemoc, která tenkrát lékařství měla řešení a měl třeba tak odhadem 10 let života, že se bude zhoršovat. A jsme se za ní modlili, já jsem se za ní jednou modlil a jako kdyby Bůh tu chvíli položil otázku. Jako kdyby mě asi chtěl něčím konfrontovat a říkal, kdybys věděl, že si to s ním můžeš vyměnit, že on bude zdravý a ty to vezmeš místo něho, byl bys k tomu ochotný. A nemyslím si, že by to Bůh po mně chtěl. Ale v tu chvíli jsem si uvědomil, nejsem. Já si myslím, že můj život má nějakou hodnotu, že něco chci prožít, že něco dobrýho můžu udělat. Proč nesmyslně svůj život ukončit teďka? Dát svůj život za někoho, a tady třeba ještě kamaráda, a dát svůj život, kdyby jsme teďka měli možnost vlastně s někým si vyměnit místo. Třeba nějaký terorista, někoho by tam držel a řekl, jsme tak, vem si mě místo něj. A v tu chvíli skončil náš život, třeba úplně cizí člověk. Proč bychom to dělali? Přece na tom svým životě nějaké kolpy. Ale vlastně, když se díváme na Krista, tak tohle je ten příklad, který nám dává. Ta láska není rozumná. A když jako to šlo o nás, tak si řekneme, tak to bylo potřeba, to jsme rádi, to je dobře. Ale vlastně nám pak Bible nastaví zrcadlo a jsme ochotní dát svůj život pro druhý dům.
Tohle je ta boží jednota.
A apoštol Pavel pak říká, už nežiju já, ale žiju ve víře Syna Božího, který si mě zamiloval sebe samého za mě. Říká, neboť Kristova láska nás drží ve svý moci váže. Když jsme usoudili toto, jeden zemřel za všechny, a tak všichni zemřeli. Zemřel za všechny, aby ti, kdo žijí, nežili k sami sobě, ale tomu, kdo za ně zemřel, stál z mrtvých. Říká, když jsem uviděl tu boží lásku, tak já už nemůžu žít pro sebe. Ale pro něj. Pro své bratry a sestry. A tak Pavel říká, buďte jednoho smýšlení.
A na konci toho dopisu, nebo o kousek dál, říká, a jestli v něčem smýšlíte, jinak to vám Bůh jednou ukáže. Protože to společné smýšlení, o který jde, není nutně to, že máme na všechno stejný názor. Ale to, že jsme všichni stejně odhodlaní žít pro ty druhý. Tohle je to smýšlení, které si máme osvojit. A tak apoštol Pavel říká, jeden jí maso, druhý nejí maso. A nesuď svýho bratra, ale sám posuď, jak mu můžeš prospět. A když tvůj bratr zhřeší, tak běž za ním. Když tvůj bratr odpadá, běž za ním. A potom říká apoštol Petr, konec všeho se přiblížil. Je tady ta poslední doba a teďka dává radu, jak žít v té poslední době. Jestli čekáme ten Kristův příchod za dveřma, konec světa za dveřma, tak podívejte, co tady Petr radí. Staňte se tedy rozvážnými a střízlivými k modlitbám, ale především mějte k sobě vroucí lásku. Neboť láska přikrývá množství hříchů.
Láska znamená to, že dokážeme uníst nedostatky druhých. A zase, ta jednota církve není v tom, že už jsme všichni dokonalí, ale že i přes ty nedokonalosti dokážeme uníst jeden druhýho. To je to, co pojí církev dohromady. To je to, jak Ježíš vydržel s těma učeníkama. On jim myl nohy.
Buďte jedni k druhým pohostinní, a to bez reptání.
To slovo pohostinní Bibli znamená milujte cizí. Filoxénia. A to je zajímavé, že děti, kteří jsou kolem vás v jedné boží rodině, jsou cizinci. Nerozumíte jim úplně, mají trošku jinou kulturu, trošku jinak myslí, trošku jinak se oblíkají. Jsou to cizinci. Když přijdu na návštěvu, tak se to možná jinak, než byste si přestali u návštěvy. Každá návštěva se bude chovat jinak. Ale co je to pohostinnost? To je to, že svůj dům, svůj život otevřu těm cizincům. Těm jiným. A i ti, kteří jsou tady, vedle vás, jsou trošku jiní. Jsou trošku cizinci.
Buďte k sobě navzájem pohostinní. To, co máte, tak se o to podělte s druhými. A to bez reptání. A dary milosti, podle toho, jak jste každý přijali, služte si navzájem jako dobří správci boží milosti.
Dary milosti, řecky charismata, to, čím vás Bůh obdaroval. Ať už jsou to vaše talenty, ať jsou to duchovní dary, ať je to váš majetek, prostě to všechno, co z boží milosti máte, tak použijte pro ty druhé.
Všimněte si, kolikrát to tady je. Mějte k sobě vroucí lásku. Buďte jedni k druhým pohostiní. Dary milosti, jak se každý přijal, si služte navzájem.
To je to, co spojuje lidi dohromady v té boží církvi a v té boží rodině. Ne to, že jsme stejní. Ne to, že si ve všem rozumíme. Ale to, že žijeme jeden pro druhýho. Když tady stojím, tak znova říkám a vyznávám tu svoji nedostatečnost vůči vám.
A apoštol Pavel na jednom místě říká, v nikomu nebuďte nic dlužní,
listu Římanů.
Kromě jedné věci, než abyste se navzájem milovali.
A já myslím, že to říká proto, že nikdy se nebude milovat dost. Pořád máme dluh jeden vůči druhýmu. Pořád můžeme jeden vůči druhýmu projevit lásky. A tak v tom můžeme růst a máme růst.
A tak tohle je to, co jsem dneska chtěl připomenout a předat vám. A co věřím tomu,
je na místě teďka před tou večeří Páně. My milujeme, protože on první miloval nás.
A tak ten špatný závěr z toho dnešního slavy mohl by říct, že se rozlíte okolo, podíváte se na mě, možná i tady na někoho dalšího a řeknete, tak jestli tohle je církev, tak tady žádná pořádná láska není, jdu někam jiné.
To je první špatný závěr, který jsou vyplynul.
A přitom říkám, budete mít v mnohým pravdu.
Mohlo a mělo by tady být z lásky. Dlužíme si to navzájem. A taky vždycky budeme.
Druhý špatný závěr by mohl být, že to člověk obrátí proti sobě a řekne,
jsem špatný křesťan. Musím se víc snažit. Nejde to dál. Jestli já vůbec do té cíka můžu chodit, když jako tam pořád nic nepřináším. To je taky špatný přístup. A poštol Pavel nás povzbuduje k tomu, aby jsme rostli, ale kam ubrat si náš zrak.
My milujeme, protože on první miloval nás. Proč apoštol Pavel říká, že už nemůže jinak, než žít pro ty druhý? Protože poznal tu Kristovu lásku.
Musím zase, když to obrátím proti sobě, bez odsouzení říct, to proč nemiluju dost, proč pořád tolik miluju svůj život, že jsem pořád nepoznal tu velikost Kristovy lásky. Že to pořád mám v hlavě a tak pomaličku to možná dokapává do toho srdce. A až to tam dojde naplno, tak to znamená, že dneska pro každého z vás položím život. A že mě bude jedno, co si o mě myslíte. A že to bude jedno, jak mě zhodnotíte. A jestli budu sedět v koutě a vytírat podlahu, a to bude to, čím vám prospěju, nebo tím, že stojím teďka tady a vyučuji z Božího slova. Protože ta jediná touha je, aby to prospělo vám. A i když jste a zůstanete pro mě cizinci, nikdy vás úplně nepochopím, budete jiný, tak si koukat na Krista, jak on přijal mě, a chci se to svoje, ten svůj dům, to čím jsem, otvírat i vám, kteří jste moji bratři a sestry a jsme jedna rodina v Kristu. Tak závěrem znovu přečtu ten text.
Je-li nějaké povzbuzení v Kristu, je-li nějaké potěšení lásky, je-li nějaké společenství ducha, je-li nějaký soucit a světování, naplňte mou radost a smýšlejte stejně. Mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, nic nedělejte ze soupeření ani ješitnosti, ale v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího sebe. Nevěnujte pozornost jen vlastním zájmům, věcem, potřebám, nýbrž i zájmům, potřebám, věcem těch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, které bylo v Kristu Ježíši. Ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, ale sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka, stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se. Stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. A proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Ježíši, já tak ti chci poděkovat za tuhle tvoji lásku. Děkuji, že jsem jí mohl poznat a uvěřit. Zároveň tak opravdu vyznám, že mám pocit, jako bych stál po kotníky. Možná po kolena, že prostě potřebuji dál a že to potřebuji jako církev. Poznat tu tvoji lásku. A jako ty jsi přijal nás, tak přijímat jeden druhýho. Jako ty jsi, Pane, byl ochoten vydat svůj život pro nás, tak pak svůj život vydat tobě i našim bratrům a sestrám. Pane, dej nám poznat tu velikost, hloubku, šířku, výšku svojí lásky. Dej nám růst v lásce. Uveď nás do té dokonalé jednoty, která přikrývá i ty nedokonalosti, která spojuje různost v jednotu. Aby svět poznal, že ty jsi živý, že ty jsi skutečný, že ty jsi ta cesta, pravda a život. Amen.